สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกเกษตรบ้านกูนะครับวันนี้นะก็จะมาพูดในเรื่องของการปลูกมะพร้าวและก็จะพูดหนึ่งเรื่องอนาคตของมะพร้าวนะครับตามความเข้าใจของผมเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบคืออ้างอิงอะไรจากที่ไหนนะครับก็คือผมเนี่ยได้คุยกับเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่คือก็ลงมาเล่นแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวเรื่องแรกก็คุยเรื่องการปลูกมะพร้าวนะครับก็ปัจจุบันนะครับการปลูกมะพร้าวเนี่ยคือถือว่าแพร่หลายมากยิ่งบ้านผมเนี่ยคือปลูกแบบทั่วเลยนะครับปลูกไปแบบแทบจะทุกส่วนเลยว่ามีการปลูกมะพร้าวก็คือมะพร้าวส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมก็อยากจะโปรโมทเรื่องมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวนะครับน้ำอร่อยมากนะฮะครับก็จะมีหลายพื้นที่ที่ปลูกนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามาก็คือเอาตามที่ผมเห็นแล้วก็ขับรถไปเนี่ยก็ล้มจากสวนชมพู่บ้างสวนมะนาวบ้างสวนไม้ผลต่างๆที่อยู่ในเขตบ้านแพรวนะก็เป็นสวนมะพร้าวหมดแล้วครับในมุมมองผมก็การปลูกมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ยากครับแล้วก็ราคาต้นพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็ถูกลงมาแล้วจากเมื่อก่อนที่ช่วงบูมๆนะก็ประมาณ70 80 90เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ40 50แล้วไม่แพงแล้วครับตัวมะพร้าวนะครับก็เพาะก็ไม่ได้ยากปลูกก็ไม่ได้ยากก็แค่ขุดหลุมอาจจะแบบใครอยากให้พืชโตดีก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปนะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะช่วยทำให้ธาตุอาหารในดินเนี่ยมันสามารถดึงมาใช้ได้เร็วครับสมมุติว่ามีตัวฟอสฟอรัสเนี้ยคือเป็นอยู่ในรูปที่ใช้ไม่ได้เนี่ยตัวดินเนี่ยก็ตัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงประจุของมันนะครับให้สามารถดูดซึมได้อย่างนี้ดีกว่าครับก็ปลูกลงไปแล้วก็กบรดน้ำนะครับช่วงแรกของมะพร้าวเนี่ยเป็นอะไรที่น่าแปลกคือเราเนี่ยจำเป็นต้องรดน้ำทุกวันเลยนะยิ่งรดน้ำทุกวันยิ่งดีเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยรดน้ำบ่อยๆช่วงแรกจะเจริญเติบโตดีมากครับแล้วก็การปลูกเนี่ยไม่ต้องสูงจากพื้นดินมากอ่ะไม่ต้องสูง 2-3 เมตรก็คือไม่ถึง50เซนก็ปลูกแล้วนะแถวบ้านผมนะครับก็ไม่ถึง50เซนก็ปลูกได้แล้วเพราะว่าพอต้นโตเนี่ยรากเนี่ยเขาจะไปดื่มน้ำเองพูดสุภาพเลยก็คือรากมันจะไปกินน้ำเองไม่ได้อะไรเลยคือรากเนี่ยรากกินน้ำเก่งมากแล้วก็รากเยอะมากครับคือตัดมะพร้าวทิ้งทีเนี่ยคือดินในร่องนี่ร่วนเลยบอกเลยไถที่แบบปึ๊กแมคโครพังแน่นอนหยอกนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ปลูกยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายในการดูแลนะครับว่าการดูแลเนี่ยมันก็จะมีการควบคุมของแมลงอย่างพวกด้วงอย่างพวกแมลงกัดใบอะไรพวกนี้นะครับแมลงปีกแข็งอะไรนะที่เคยเรียนดิปทาร่าใช่เปล่าไม่รู้ถ้าใครเรียนจบกีตะเนี่ยมาแก้ได้นะครับพวกมะพร้าวเนี่ยแมลงที่เข้าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นพวกแมลงเจาะลำต้นนะครับช่วงแรกเลยช่วงยังไม่ได้แตกกอใหม่ก็เจาะเข้าต้นเลยเจาะเข้ายอดนะครับอาจจะเป็นบางทีคนก็เข้าใจว่าเป็นพวกโรคเข้าที่ไหนได้แมลงเข้ายอดนะครับก็กินยอดไปเสียหายไปก็หลายต้นนะครับครั้งหลังก็ใช้วิธีใหม่ก็ใช้เมื่อก่อนเขาใช้ฟูรดานหรือว่าคาร์โบซัลแฟนเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประมาณคาร์โบซัลแฟนฟิโฟนิลนะครับพวกฆ่าคุมแมลงปีกแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เนี่ยมันตายต้นมะพร้าวเนี่ยมันตายอย่างแมลงต้นมะพร้าวใช่ไหมครับโรคที่มันจะเข้าเนี่ยมันจะมีอะไรอีกอะโรคทางใบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคชื่อโรคอะไรแต่มันคล้ายๆกับ เป็นจุดที่ใบนะต้องไปหาชื่อโรคแล้วแม่งไม่เตรียมตัวมาเลยวะกูก็น่าจะเป็นกลุ่มเชื้อราสามารถฉีดยาฆ่าเชื้อราตัวพื้นฐานก็จะเป็นแมงโคเซปอะไรพวกนี้ได้นะครับแมงโคเซปโพมิเนปอะไรก็ฉีดได้เป็นยาพื้นฐานนะครับแต่ถ้าแบบยาสเปเชียลจริงๆก็ต้องให้บริษัทยาเข้าในช่องผมแล้วล่ะครับก็ประมาณนี้การดูแลก็ไม่มีอะไรยากครับก็ฉีดยาครับบริเวณยอดโคนบ่อยๆถ้าใครสายชีวภาพก็จะมีสายก็จะมีคำแนะนำทางสายชีวภาพอีกทีก็จะเป็นการใช้สารบิวเรียเพื่อฆ่าหนอนเมตาแล็กซิลก็เป็นตัวฆ่าอีกตัวหนึ่งแต่จำไม่ได้ใช่ชื่อนี้ป่าววะก็เมตาแลเซียมก็โรยดินช่วยดึงดูดธาตุอาหารในดินนะครับเป็นเชื้อราดีก็ไม่มีอะไรแล้วปลูกการปลูกก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็มาพูดในเรื่องของมะพร้าวเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีตกจั่นนะตกจั่นพอตกจั่นเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างเอามาทำน้ำตาลสดน้ำตาลปี๊บเคยเห็นไหมครับก็เอาตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยมากินมาประกอบอาหารได้นะครับก็มันคือน้ำตาลสดเนี่ยแหละไปตัดจากจั่นที่แบบยังไม่ได้บานนะครับก็มันจะมีน้ำมาซึ่งลูกก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถือว่าอร่อยมากน้ำตาลสดนะต้องไปลองชิมนะก็ประมาณนี้ครับก็จะผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่มะพร้าวนี้ง่ายมากช่วงติดตกจั่นแล้วเนี่ยมันจะมีโรคอยู่มันจะมีตัวแมลงนะครับพวกเพลี้ยแล้วก็ด้วงไรอะไรเงี้ยคอยถ่ายลูกมันเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากเดี๋ยวนี้แต่ถ้าส่งออกจีนนี่คือเขาก็ปอกเปลือกออกนะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก็ส่งออกก็แนวทางในอนาคตที่ผมมองว่ามะพร้าวนี่มันอาจจะโดนควบคุมราคาโดยประเทศจีนนะครับก็ตลาดหลักของเราเนี่ยมันก็คืออยู่ที่จีนใช่ไหมมะพร้าวที่เราส่งไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือหลายๆประเทศเนี่ยก็แถบอาเซียนเนี่ยแหละก็ปลูกก็ทยอยปลูกมะพร้าวกันแล้วถ้าใครลองศึกษาดีๆนะครับก็รอบๆบ้านเราก็คนบ้านเราเนี่ยไปปลูกนะก็ไม่เข้าใจนะครับคนหรือท่านเราก็ขายพันนะก็ไม่เข้าใจนะครับแทนที่จะอนุรักษ์นะฮะบ้านเขาก็อาจจะมีแบบพืชที่เขาปลูกได้นะอันนี้แบบถ้าเราไม่อยากทำให้ตลาดตายมันก็ต้องทำแบบสงวนพันไว้นิดนึงนะแต่ถ้าอยากแบ่งปันก็เรื่องของมึงเลยเอ้ยไม่ใช่เรื่องของคุณเลยก็ตลาดอนาคตที่ผมมองว่าทำไมมันถึงจะคุบถูกควบคุมตลาดราคาโดยจีนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีพ่อค้าคนกลางหรือว่าโรงที่เป็นคนไทยเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมันก็เยอะนะโรงหนึ่งก็เต็มที่อ่ะคือของเข้าทุกวันเลยของเข้าแบบไปปอกก็มีคนงานเป็นหลายร้อยหลายร้อยคนอ่ะแต่พอมาหลังๆเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาเริ่มแบบมาทำโรงเองทำโรงเองแล้วก็ตั้งโรงเองอาจจะมีโปรโมชั่นช่วงแรกคือแบบกลยุทธ์เชิงโจรก็คือแบบไปให้ราคาส่วนนู้นดีกว่าหรือให้ค่าตัดเนี่ยให้กับคนที่มาตัดเนี่ยให้แบบเหมือนเบี้ยพิเศษว่าเฮ้ยไปเอาส่วนนี้มาให้ร้อยละเท่าไหร่ให้ร้อยละเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับก็ไปเอามาลูกพอลูกรวมส่วนได้เยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจการต่อรองจริงไม่จริงว่าเวลาเราซื้อของเนี่ยถ้าเราแบบรับออเดอร์ใหญ่ๆเนี่ยเราคนที่รับซื้อเนี่ยจะมีอำนาจการต่อรองราคา ในกรณีนี้ก็เหมือนกันคือเริ่มแรกเขาอาจจะให้ราคาสูงใช่ไหมครับแต่พอแบบเขาได้ฐานลูกค้าที่มันเยอะมากเยอะมากแล้วก็บีบให้ผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันตายลงหรือว่าไปทำแบบทริคอะไรกับด่านอะไรเงี้ยว่านำเข้าทำให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้นะครับมันก็ส่งผลมาทำให้เขาเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดนะครับพอมีอำนาจการต่อรองสูงๆเนี่ยราคามันก็จะถูกควบคุมโดยประเทศทางฝั่งจีนนะครับทำให้ตลาดมะพร้าวของบ้านเรารายได้ต่อเกษตรกรอาจจะน้อยลงผมมองอนาคตนะครับถ้ามันเปลี่ยนแปลงยังไงก็อย่าว่าผมนะครับเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาล้วนๆเลยผู้ประกอบการอาจจะแบบเลิกกิจการเหลือแต่โรงจีนที่รับอย่างเดียวนะครับใช่ก็การมองก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเกษตรกรที่แบบไปปลูกอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนครับว่าพอดีซัพพลายมันเยอะดีมานด์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องแต่ซัพพลายมันเยอะเกินไปราคามันก็จะถูกลงมาในที่สุดนะครับอย่างบ้านต่างประเทศอย่างบ้านเรารอบบ้านเราก็จะขาถูกกว่าผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อก็จะไปกระจุกตัวอยู่ข้างนอกเพราะมันถูกกว่าต้นทุนถูกกว่ากำไรก็ได้เยอะกว่าเพราะค่าส่งเข้าเท่าเดิมนะราคาที่ได้เท่าเดิมนะครับแต่เกษตรกรก็จะได้น้อยลงไปตัวใหญ่ก็จะอู้ฟู่ตัวเล็กก็จะจืดจางนะครับมันเป็นในเรื่องของธุรกิจแหละครับผมก็เข้าใจวิธีแก้หรอผมคิดนะครับว่าไอการที่จะทำวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมในการจัดการแบบช่วยเหลือกันนิดนึงว่าออกกฎหมายที่ควบคุมพ่อค้าชาวจีนนะครับว่าไม่ให้เข้ามาแบบควบคุมการตลาดแบบเชิงธุรกิจแบบมหาภาคอะไรเงี้ยมันก็ใหญ่เกินไปใช่ไหมครับก็ควบคุมการควบคุมให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมนะถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับมันเป็นจริงผมว่าภาครัฐนี่มีส่วน 100% ในการส่งเสริมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรารับเงินใต้โต๊ะนะรับเงินนู่นนี่นั่นมารับเอาแต่แบบเฮ้ยเขามีเขาเรียกอะไรมีแบบข้อตกลงเขาก็ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยไทยก็คุณจะมองว่าเฮ้ยไทยนี่มีอำนาจของเยอะเนี่ยคุณส่งออกเดียวนะบางทีเขาก็เล่นงานคุณได้นะถ้าคุณส่งเสริมเขามากเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ก็มุมมองผมในเรื่องของการปลูกมะพร้าว บอกเป็นการนี่คือความเห็นส่วนตัวนะอย่าเอาไปดราม่าในโลกโซเชียลนะผมก็ความเห็นส่วนตัวมองเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากสงสัยเรื่องไหนก็ถามมาได้ครับก็ผมจบทางด้านโรคพืชมานะก็ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคพืชก็สามารถทักมาถามที่เพจได้นะครับเพจของผมนะก็ชื่อเดียวกับช่องพอดคาสต์เลยก็เกษตรบ้านกูนะครับก็ทางในเพจก็จะมีการอัปเดตนะครับผมนี่ก็คือมาพูดในเรื่องของเกษตรกรนะหน้าเพจผมก็จะมีเกี่ยวกับการขายสินค้าในสวนก็จะมีหลักๆของสวนก็จะเป็นมะม่วงออกร่องนะครับรสชาติดีมากนะไม่อยากจะพูดมะม่วงออกร่องนี่คือเป็น the best ของคือผมว่ากินข้าวเหนียวมูนนะอร่อยสุดแล้วไม่อยากจะพูดนะครับออกร่องโบราณนะครับกินข้าวเหนียวอร่อยมากครับดีกว่าน้ำต้นไม้ดีกว่าน้ำต้นไม้สีทองน้ำไม้ว่าสีอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ผมว่าอันนี้มันอร่อยถ้าใครมีความเห็นแย้งก็คอมเมนต์มาได้ หรือว่าพัดทักมาถามทักมาบอกที่เพจได้เฮ้ยผมว่าอันนี้แม่งเจ๋งกว่าพี่เออก็อย่างอื่นก็จะเป็นมะนาวเฮ้ยมะนาวนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวจะมีช่วงแพงนี่ผมจะรอดูดราม่าครับก็มีอะไรกะมีชมพู่เออชมพู่นี่ก็โดนตัดไปเยอะแหละทำยากหนึ่งเลยทำยากแต่ก็ไม่ได้ใช้ยาเยอะนะแต่มันทำยากเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันแปรปรวนนะที่เหลือมีอะไรอ่ะโอ้ไม่มีเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับก็ผมจะลงไม่ค่อยเป็นเวลานะเออแล้วแต่ความชอบว่าจะลงเวลาไหนนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ